Ural dağlarının qolayında yerleşen Yekaterinburg şəhərində Boris Yeltsinə dikədilən heykel kommunizm rejimi dərhalı bəri bu görnüklü tiyatrça başlanan ilkinci heykel oldu. Bu heykelin açış davarasında çıxış edən Ukrayna prezidenti Dmitri Medvedev Yeltsinin öz vatanını süyündüğünü, onun ürən batırğa hem ayğıtlı adam bolanını aytdı.
Boris Nikolayevich любил свою страну.
Ema resmi Kremli Yeltsini häzirki avtoritar rejimin etatını döredən adam hökmünü tariflasa da dünyanın dürlükün jöklerini Yeltsin Orsiyette ilkinci olup demokratiyanı yetiren adam hökmünü tanalyar. Lider hökmünü Boris Yeltsin ilkinci edek 1991 yılın avgust ayına komunistik rejimi öpalı bir topar adam tarafından köyünü rejimi diketme üçün edilen sinançılın qarşısına görüşte özünü örközü. Sonra Orsiyetin tarihinin mühüm portadını Yeltsin özü tankın üstüne münüp iyileşlerine reaksiyona dildiuşluğa karşı çıkmağa çağırdı.
İmeyem delo s pravim reaksiyonim antikonstitusyonim perevorotam.
Şolun 1997 yılın sonunda Sovet Sayyuzu dargıdı. Yeltsin olsa Orsiyetin yol başısı hükmününe öne saylandı. Onun prezidentlik dövrününe de 1999 yılın ahırına çenine Orsiyette katı çalt depinerilen reformalar geçirildi. Yönü sona vaka Yeltsin'in başka tarafları hem görünüp başlandı. Aravçıp serhoş olan Yeltsin'in Berlin'ne harp orkestra dirijorluğu ediyanı Pursot'un video yazısı dünya metodunu peyda oldu. 1999 yılına tədə il bayramçılığına özünün vəzipəsindən çəkiləyənini ağlan edən Yeltsin xalqına özlənib ötünç soradı.
Я хочу попросить у вас прощения.
Мен һәм үмидимизнең башы бармандыгы өчен сездән үтүнч сорыйлар. Ансат яр күрүнен кабер затларын ат агыр булунды өчен багышлан диесмиләр.
Казалось просто, оказалось мучительно, тяжело.
Sonan soň Orsiýetleriň ýarsyndan gowragynyň Yeltsine bolan garaýşy negatif boldy diýip pikir soraşyklary geçirmek bilen meşgullanýan garaşda Levada merkeziniň beren maglumatlaryna aýdylýar. Häzir bolsa bu ýagdaý ýuwaş-ýuwaşdan özgerýär diýip merkeziniň ýolaşçy Lev Gutkov berýär. Şäher ýerlerinde ýaşaýan bilimli, sowatly adamlaryň Yeltsin barada garaýşlarynyň gowy tarapy özgerýändigini Lev Gutkov nakdaýar. Yeltsiniň tanqidçileri onuň saýlan miras düşürip Putiniň şäherlerde Дәке элитаны дәргәтеп авторитар режимы дикелдәнең найдярлар. Борис Немцов коммунизмдән соңгы гечте үрде Ельциның дөген хөкүмәтенә яш реформачларын бирде. Ул шул үрде премьер-министрның беренче орынбасары вазифасын эләп, халык арасында Ельциның булып билҗек мирас төшөр хасапланярды. Немцов Путинның хөкүмәте долондырмакта казанан үстенлекләрнең аңгырсына нефтнең вакытның шул үрде кыйммәтләнгәнен ятанның көпрүсләрен düşünмәгәнен әйтәр. Ул Yeltsinin döwrüne dünya bazarına neftin wagtynyň gaty petrolanyny nakdaýar. Boris Nemtsov Yeltsinin döwrü barada şeýle diýär.
Сейчас всё больше и больше людей начинают ценить свободу в России.
Häzir bitdigi çökip adam 1990-njy ýyllarda bolan azatlygyň, erkinliginiň gadryny bilip başlady. Şol döwür ykdysady taýdan gaty agyr bolan hem bolsa, onda Putiniň häzirki rejimsiz döwür bilen deňestireninde öz romantikasy bardy. Adamlarda geljegi bolan umydy köpdi.
2000-njy ýylda häkimet başyna gelen Vladimir Putin Yeltsinin döwrüne geçirilen köp reformalary toxtatdy. Şonuň üçin Putiniň ýakyn töweregi Yeltsinin döwrüne korrupsiýa hem edenetlilik bilen baglanyşdyrýar.